Qalampirdan gapiramiz. Xorazm viloyati hokimiga yangi o'rinbosar tayinlandi. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Anvar Davletov 2022 yil martidan buyon ishlab kelgan Sherzod Ismoilov o'rniga Xorazm viloyati investitsiyalar, sanoat va savdo boshqarmasi boshlig'i lavozimiga tayinlandi. U 2020 yil dekabrdan Yangiariq tumani hokimi vazifasini bajaruvchi lavozimida faoliyat yuritayotgandi. Ma'lumot uchun Anvar Davletov 1985 yil Qo'shko'prik tumanida tug'ilgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy, jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo'nalishida tahsil olgan. Bundan oldin viloyat hokimining ishlab chiqarishni mahalliylashtirish va sanoatda kooperatsiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha yordamchisi lavozimida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.